Ishirahamwe Fokode risigura ko mwaka uheze abantu banyurujwe ku rugero runini cyane ugereranije n'indi myaka itatu iheze nubwo mu gihugu haboneka ko haragahengwe. Pacifique Ninahazwe arirongo yarabitwiganira.
Murabo 2008 muri bo bakaba babuzwe irengero mu mwaka nyene w'2018. Turavyo ko twakora dukora amatohoza muri Fokode tukabona ubwo rugero twageze ko mu 2018 nova ko uwo mwaka ari umwaka wa mbere tubonye abantu benshi babazimiye mu mwaka nyene twa turiko turakoramwo amatohoza bikadutuma twebe twemeza ko mu 2018 umurindi wo gufata abantu bakabugwa irengero waduze gose bigasigura ko kandi guhama abatavuga rumwe n'ubutegetsi vyaduze cyane naho mu gihugu biraba hoho habone kumengo haratekanye.
Ariko ishirahamwe Foricone rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama naryo nyene rivuga ko rikurikirana bene ivyo bibazo ntigemeranya nayo matohoza nkuko bivugwa na Jean Hakizimana umukuru waryo.
Tubona ko ibijanye nayo matohoza mwakogwa na Fokode ari amatohoza atariyo mutigute mwivyo bitigiri baravuga ngo vyakozwe n'inzego z'umutekano mu gihe tuzi ko mu Burundi ukoze ikosa wese ari hanigwa kugatwa kiwe. Ikindi nuko mwayo matohoza nyine bavuga Fokode muri rusange murabizi ko iri mu mashirahamwe ihagaritswe. Ibi bikaba vyakozwe inyuma yaho mu 2015 habaye biwe by'imyerekano muzi ko byavamo imigumuko bigahitana n'ubuzima bw'abantu. Nuko bigaragara ko bakiri mu nzira yo gucafuza no gukwiragiza ibinyoma.
Ivyo binyoma ni nahazwa vuga kwishyirahamwe ryibari bizira.
Muri Fokode twebwe umuntu turamufatira akanya uwo muntu watubwiye ngo yarabuzwe irengero usanga ari ibintu twafatiye umwanya utari muto. Mbere hari naho usanga ari abantu dutohoza kwaciye nk'imyaka itatu nk'ubu hari abo twavuze banyurujwe mu 2015 urumva nk'abo n'abantu haciye imyaka itatu barabuzwe irengero si babanduza kuvuga ngo yoba yarapfungiwe ahantu hakinzwe zibira karipugwa. Birashoboka ko amashyirahamwe amwe yoshobora kwihenda ku bitigiri ni naho usanga ariho nk'amashyirahamwe avuga ko abanyurujwe bari hagati y'abantu 400 n'amajana cenda. Twebwe ntituvuga ibitigiri tuvuga abantu twe tuvuga tuti naka na naka na naka banyurujwe itariki yi bafatiwe ngaha bafashwe na naka. Uwoza kuvuga ko twebwe turondera kugwiza ibitigiri yoza kuvuga ati nka naka baramuvuga ariko naka ni muzima arahanaka turamubona kira noneho tunavuze twebwe tukavuga umuntu yabuzwe irengero atari vyo ubwo nye n'induru zova mu muryango we yuko abantu bacavuga bati mureka kudukwegera umuntu wacu ni hari uwo muntu we nyene yocha avuze induru ubwo nyene.
Ivyo ntibinyura Martin ivy'abandi umushikanganje w'agateka kazi na muntu
basize hamwe ibyo kugira politike kugwanya ubutegetsi buhari n'ibyo guharanira cyaka kazi na muntu. Guharanira cyaka kazi na muntu ubitandukanye na politike no rikora rikora neza. Maze n'uko tubona rero yuko bashaka kwerekana mu maraporo yose ko ari inzego z'umutekano nta ko komandma y'inzego z'umutekano igenda igakorana kagira umugambi wo kuza gukora turabatumye genda mu hotel agataka kazi na muntu biradutangaza cyane y'abantu bibereye hanze bagatanga ayo maraporo.
Umushikanganje n'ivy'abandi navuga ko atatahura ingene hari amashyirahamwe akora amaraporo mugabo ntasaba umuci inzego zibijejwe. Kubimwerekeye umukuru wa Fokode asanga bidakenewe.
Uravye aya matohoza isekeza ndondeza rikora uko aba yubatse ntabwo usanga bikenegwa cyane kuvugana n'inzego z'umutekano kuko usanga nk'uko madoshya atari make izo nzego z'umutekano ziba zaravuze. Baravuga ko batanguye amatohoza usanga amenyesha makuru umwe arayibagije ivyo tuba tubifise. Ayo matohoza nayo nk'uko amabishura biguma matohoza ntivyigera bihera nayo ubundi inzego z'umutekano zirinumira. Noneho murazi ko inzego z'u Burundi ziriko ziriyugara gose usanga bene ivyo bibazo bemera kubivuga ko ariko mu nzego z'umutekano turakorana n'abantu batari bake baheza bakaduha makuru dushobora kuvugana n'abawopeji usanga nka dosiye barayikoze ko bagaheza bakavuga ubwo babatewe hariho abo mwiperereza baduha bene ayo makuru uko ibintu byagenze
uko biri kose. Hakizimana wabona ko bene ayo matohoza yarakwiye guhagarikwa.
Ishyirahamwe ritari ku rubuga ishyirahamwe ritari kurakorera mu gihugu nta raporo ryosohora kuko ijyanye n'ingene amaraporo asohogwa birazwi ingene amaraporo akogwa yagataka kazi na muntu birazi ko umuntu ashika aho ibintu byabereye hama agashya akabaza impande zose maze akaronka umuco ku byo bari kurakora n'abayakora nabo basanzwe bafise ibyo bagirizwa n'abacanki bariya ku bijyanye n'ibyo bagiye barakora mu 2015 bikaboneka ko rero babikora mu ntumbero yo kwikingira no kwishyira mu byo bakoze.
Kuva mu kwezi kwa kane mu 2016 hatangujwe umugambi witiriwe ndondeza ishyirahamwe Fokode rivuga ko rimaze kugira amatohoza ku bantu rizi neza ridakekeranya ko baburiwe irengero bagera ku 107. Eroje Urika neza Nairobi, Ijwi rya Amerika.